God søndag, dere. Og takk for sist, må jeg nesten si. Nå er det... Ja, forrige søndag var det Kari som sto her, og så var det Knut. Og både jeg, tenker jeg, og dere alle skal være glad for at vi er flere som kan dele på å preke. Og Knut og Kari, de har prekt rundt det som har vært... Eller som er tema denne høsten, «Ei tru som holder». Og så når vi er flere som deler på det, så blir det ulike vinklinger og... flere gode tanker rundt det. Jeg skal prøve å holde tråden på det som jeg har hatt i høst. Og, da jeg husker ikke hvilken søndag det var, mot slutten av oktober en gang, så snakket jeg om menigheten. Jeg har sagt flere ganger at med Jesus så kom det noe helt nytt. Og ingen er overrasket over det, tror jeg. Til og med tidsregningen vår er jo et før og et etter. At Jesus kom. Men Jesus sa, han kom med et nytt bud. Vi har ikke fått sitt på det ennå. Ikke fått sagt noe om det. Jesus innstiftet en ny pakt med menneskene. Jeg har ikke fått sagt så mye om det heller ennå. Men sist jeg talte, bortsett fra på bønneveka, så vi på det at Jesus han startet et nytt fellesskap eller en bevegelse. Jesus sa at han ville bygge sin kirke. Og med ordet kirke så må vi tenke på ikke bygg, ikke noen sånn veldig organisasjon og struktur og hierarki og sånn, men det betyr forsamling, det ordet, folkeforsamling, fellesskap. Og vi leste da fra Apostlenes gjerninger, hvis du var her, så kanskje du husker det, fra begynnelsen av Apostlenes gjerninger, eller i kapittel 2, om hvordan det fellesskapet, hvordan det artet seg i begynnelsen, hvordan det holdt sammen, hadde alltid sammen, står det. Ingen manglet noe, og det var på en tid da mange manglet mye. Men sammen så manglet de ingenting. Og det var preget av glede, omsorg, og det var et åpent fellesskap. De gledet seg over alle som kom inn, og det var et smittsomt fellesskap. Stadig flere ble en del av det. Og i dag, etter mot slutten av gudstjenesten, så tenker jeg med det at dere kan være åpne for vitnesbyrd og på respons, kanskje på ting som du har opplevd i gudstjenesten, eller på gudstjenesten, eller... Det kan være andre ting, men hvis noen har noe lyst til å si om menighet, hva betyr det? Eller hva er menighet for deg? Så det var fint å høre. Veldig fint å høre. Så i dag så skal jeg ta det et steg videre. For fellesskap, det kan være en ting. Men hør hva det står i Efeserbrevet, kapittel 2. Det kommer opp på veggen. Det står at gjennom han har... både mi og dikken, adgang til far, jeg noen. Derfor er dikken ikke lenger fremmende utlendinger. Nei, dikken er de helliges medborgere og Guds familie. Og jeg skal ikke legge ut hele det verset i dag om hvem vi og dere som det står er og sånn, men det siste begrepet, Guds familie. Det går an å si mye sant om menighet, hva det er for noe, men noe av det mest grunnleggende sanne som går an å si, er at vi er familie. Ikke noe mindre enn Guds familie. Det er ikke så ofte at akkurat det uttrykket brukes i Bibelen. Men Gud er vår far. Vi er Guds barn. Altså, vi har felles far. Vi er søsken, vi er brødre og søstre. Det er ikke bare noe vi kaller oss. Johannes han sier det sånn. Han skriver da, i et av brevene sine, «Se oss stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn.» Ja, ikke bare noe vi kaller oss. «Vi er det», sier han. «Vi er det.» Og da skjønner vi jo at vi er familie. Vi er familie. I tilfelle noen skulle trenge å få det inn med til seg, så skriver Paulus det da, at vi er Guds familie. De burde det skjønne uten at han skrev det, men sånn er det. Og det står svart på kvitt. Han skriver det sånn. Kaller oss Guds familie. Gud som er vår far. Og det de kan, det er en sånn ting som vi ikke bare tar til orientering. Det kan stå i møtereferaten at informasjon tar til orientering. Men det med familie, det gjør gjennom noe med oss, gjør det ikke det? Vekker følelser i oss. Av alle slag kanskje, av forskjellige slag i alle fall. Og for noen, forhåpentligvis for mange da, her, så gir det positive assosiasjoner, det å være familie og det å ha familie. At du kan knytte følelser som trygghet til det med familie. Som en god ting å være en del av. At det er latter og glede der. Og, ja, at det er en god plass å være. At det er en god plass å vekse. Og at det er en god plass å utvikle seg. Mens for andre så er det ikke sånn. Høye krav kan være at assosieres med familie. Mangel på den tryggheten og varme som burde våre. Frykt kanskje i stedet for kjærlighet. Alt dette er mye mer, det er liksom mennesker samlet erfaringer av familie. Kanskje det er derfor vi ikke så ofte snakker om menigheten som familie, for det forbinder seg ikke bare gode ting med familie. På samme vis som en ofte da, eller noen kan vegre seg for å snakke om Gud som far, fordi at vi har mennesker rundt oss, og sikkert mennesker her i dag, har, ja, assosierer veldig forskjellige ting med fedre, far, pappa. Så kan du spørre, så kan du bare droppe og betegne Gud som far eller oss som familie, hvis kanskje det er mer pedagogiske begreper som er bare å bruke. Men det er ikke så enkelt ikke om. For det at Gud er far, og at vi er familie, helt oppe på galleriet, det ikke om det. Det handler om helt grunnleggende ting. Om hvem Gud faktisk er. Om hvem vi er, vi som tilhører ham. Om vi skal være. Og hvem Gud er, og hva han vil, det må få definere oss. Og fortelle oss hvem vi er. Ikke bare erfaringene våre, de må vi ta på alvor. Kanskje jobbe med, kanskje bearbeide, kanskje få hjelp til. Men hvem Gud er, og hva han sier om oss, det må få definere hvem vi er. For Gud har åpenbart seg som familie. Jeg har sagt noe om dette en gang for en god tid tilbake, men jeg sa, og jeg sier i hvert fall nå, at Gud er familie. Gud er en, men tre. Jesus omtaler Gud som far. Og Gud, altså far i himmelen, sier om Jesus, min sønn. Den elskede. Dette er kanskje litt sånn, skal jeg si, store tanker. Gud er familie. Men Bibelen beskriver Gud tydelig som far og sønn. En ting til, Gud gir navn til familie. Hva mener han med det? Det står nemlig i Bibelen, det står Paulus skriver det. Hva mener jeg med det? Hva mener han med det? Det står i Efeserbrevet det også. At det Gud gir navn til familie. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Skriver Paulus, sier Paulus. Da. Han som har gitt navn til alt som kalles, hva får det opp på veggen her etter hvert, alt som kalles far i himmel og på jord. Alt som kalles far. Har du en litt eldre oversettelse, så står det sånn. Derfor bøyer jeg mine knær for faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn. Det er jo litt forskjellig. Det er noe som heter at som far så sønn, men kan det være så vanskelig å vite om man skal oversette en ting med far eller barn? Har du en litt enda litt eldre oversettelse, sånn 30-oversettelsen etter det, så står det. Og så bøyer jeg mine knær for faderen, som er den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorda. Det med å oversette fra et annet språk, det er ikke alltid så lett. Og for de som er glad i gamle greske ord, opp med handa, bra. Det er et ord som heter patria, som er brukt. Og det kan tydeligvis oversettes med far eller barn eller noe sånt. Ser det ut som. For det er brukt alt mulig her. Bokstavlig, sånn som jeg har forstått det, da, så betyr det slekt eller familie. Som med andre ord, Gud er en far for alt som kalles familie i himmelen. Og på jorda. Han har gitt navn til alt som heter familie. I himmel og på jord. Selve familiebegrepet, innholdet, det kommer fra Gud. Familie er oppkalt etter Gud, som er familie. Han er bildet, Gud er modellen, Gud er opprinnelsen til hva familie er for noe. Og vi kalles Guds familie. Det er det viktige her, tenker jeg. Vi som tror alle troende, beskriver som med familietermer i forholdet vårt, til en annen og til Gud. Vi som tror på Jesus, vi får retten til å kalles Guds barn, skriver Johannes. Den troende kalles gjennom hele Nytestamentet for søsken, brødre, søstre. Og Jesus sier at den som gjør hans fars vilje, er hans familie. Og bare for å gjenta det som jeg startet med, da Paulus skriver at dikkene er de helliges medborgere og Guds familie. Så det var liksom litt sånn teologien eller bakgrunnen. Da. Så kunne jeg spørre dikkene, hvis de kom med ett ord eller ett begrep, skulle forklare hva menigheten er for deg. Du skal få si noe om det hvis du har lyst senere i dag. Men hva vil du brukt? Det er slett ikke sikkert at det hadde vært familie. Kanskje hadde det det, men det er slett ikke sikkert av mange grunner. I stedet for familie, så er det jo lett å tenke at kirka, altså worldwide, hele kirka, har sitt på seg selv som en organisasjon, eller et arbeidslag, som er til for å utføre et oppdrag, eller oppfylle en instruks som man får. Kanskje mer enn at den er det, en familie. Og det er jo ikke det at det er helt feil. Vi er jo her, i Guds menighet Vegardshaug, vi har jo organisert oss på mange måter. Vi har lover, vedtekter, kaller noen det. Jeg tror vi kunne ha vedtekter i familien hjemme. Vi har egentlig ikke det vi heller, og det heter lover. Men jeg hører begge ord bli brukt. Og vi har, ikke sant, vi kunne tegne et organisasjonskart, årskonferansen, og så er det administrasjon og lederskap og eldsteråd, og der er, ja, hva er det ikke der egentlig? Vi er organisert i virkegreiner og team og nettverk, og jeg tror egentlig bare Gud har oversikt på alt det der. Men det mest, som vi er jo, vi har jo organisert oss, og det må vi, men det mest grunnleggende med oss er ikke at vi er en organisasjon. Altså, det kan gå til henne, men sånn må det ikke være. Først og fremst er vi familie. Vi er Guds familie. Gud er vår far. Vi er organisert, vi har noen strukturer. De bør i alle fall ikke være som i en annen vanlig organisasjon eller i en bedrift. Det er jo, i en familie så er det jo et visst hierarki eller sånn, er det ikke det? Det kan være at pappa er sjefen. Eller det kan være at mamma er sjefen. Eller det kan være sånn at pappa er sjefen, for det har mamma sagt. Det kan godt hende det ene ungene eller ungene som har styringen hjemme. Men det er jo alltid noen som, sånn er det alltid. Noen styrer, enten det er noe ikke så veldig tydelig opptegnet, som det skal være. Men i en familie, da, som menigheten er, som vi er, så bør det være mer fokus på likeverd og fellesskap enn alle sånne kommandostrukturer og sånne ting. Og det er sånn vi ønsker å ha det her. Altså i funksjonelle, velfungerende menigheter, nei, i familier, er det sånn. Først så er vi familie. I en organisasjon, i en bedrift, i en hær, eller hva det måtte være, går det an å rykke opp, få opprykk. Ikke sant? Det betyr som regel, det kan bety mindre tungt arbeid. Det kan bety større kontor. Og nesten alltid betyr det litt mer lønn. Som indikerer, du er blitt mer verdifull for oss. I alle fall, det er verdi er synonymt med penger. I vår familie, Dikon, skal det ikke være sånn at verdien av den enkelte her stiger i takt med inntekten, eller i takt med givertjenesten heller. Jeg kan love dere at ikke det nytter å prøve å få gjennom ting, eller få viljen sin med å true med å kutte givertjeneste, eller friste med å gi litt mer hvis det bare kan bli sånn her. Test meg gjerne på det, hvis de ikke vil. I en bedrift, der er du verdifull, hvis du har noe å bidra med. Hun er så nyttig for oss, hun må vi ta vare på. Kan det være fort å tenke sånn i menigheten også? Det er fortellinger i Bibelen om at noen ble nekta å komme til Jesus. Det må jo ha vært fordi at det ikke at Jesus hadde viktigere folk å ta seg av. Ungene for eksempel ble nekta å hindre. Folk prøvde å hindre dem å komme til Jesus. Jesus selv syns ikke at han hadde viktigere folk å ta seg av. Da ble Jesus sinnet, står det. Og jeg tror Jesus ble sinnet i dag. Hvis vi tenker at nytteverdien til folk her er den virkelige verdien på oss mennesker. Skapte Gud oss mennesker og la han til i sin familie fordi han hadde nytte av oss? Ble det ikke bare problemer av det nesten fra dag 1? Var det fordi han trodde han kunne få nytte av oss at han skapte oss? Jeg tror ikke det hadde noe med det å gjøre i hele tatt. Verdien vår for Gud ligger ikke i at vi gjør noe for han, men at vi er ungene hans. Verdien din og min i menigheten må ikke være alt vi gjør. Altså, det er jo, vi kan jo være takknemlige for alt som blir gjort. Men det er helt grunnleggende. Altså, det er helt grunnleggende er at vi er brødre og søstre. Det å være menighet. Hvilken funksjon, altså funksjon, høres ikke det temmelig teknisk ut? Hvilken funksjon vi har. Det er ikke det som gir oss verdi. I alle fall i teorien da, er det sånn. Det kan være lurt å spørre seg hvordan dette egentlig ser ut i Guds menighet Vegard seg. Ser vi ut som en familie? Er det det folk tenker at de ser ut som en stor familie? Det kan godt hende. Jeg spør bare. Jeg tenker at det var bra. Eller det vil være bra hvis det er sånn, eller ligner med meg på en arbeidsplass. Det er jo ikke sånn at det må være det ene eller det andre. Kanskje jeg er med en stor familiebedrift da. Det er ikke, hadde ikke vært det verste, tror jeg. Det må ikke være enten det ene eller det andre. Men vi må vite og være bevisste på hva som kommer først. Og skjønne at om noen ikke kan komme på jobb på en stund, eller ha en oppgave eller en tjeneste, som vi kaller det da, her, så er den jo like verdifull for det, og like viktig. Og like mye en del av menigheten, en del av familien. La de små barna komme til meg og hindre deg ikke, for Guds rike tilhører sånne som deg. Det var det Jesus sa om den saken. Også de som ikke var så produktive enda, eller lenger. Som Erling sa i begynnelsen, vi har nettopp utført en ny menighetsundersøkelse. Mange av dere kan vite temmelig godt hva det er. Hvis ikke du vet så mye, så har vi menighetsmøte tirsdag. Der kan du få litt innføring i hva det dreier seg om. Og der skal vi jo offentliggjøre da, resultatet av den undersøkelsen. Jeg skal heller ikke røpe så mye av det nå, for det er egentlig til tirsdag det skal presenteres. Men jeg kan si, ting kan vel tyde på at tjeneste er mer naturlig for oss. En fellesskap. Fellesskap med en annen, og fellesskap med Gud, egentlig. Det å gjøre noe for en annen, for andre og for Gud, er mer naturlig enn å være med en annen og med Gud. Sånn ser nok Guds menighet veger seg litt ut. Og begge de tingene hører med, men vi er mer enn vi gjør, og vi er før vi gjør noe. Og når det er mange som gjør noe, sånn som det er her i menigheten, og det er jo jeg takknemlig for, når mange bidrar, som vi sier, så kan kanskje følelsen bli da. Det er deg som teller. Det er det som teller. Det er deg som teller. På kontoret så har jeg en medarbeideroversikt. Oversikt over hvem som med på ja, alle tingene jeg nevnte. Jeg tror ikke det en full oversikt. Som sagt, jeg tror bare Gud egentlig vet det. Men der står i hvert fall mange navn. Viktige folk, kan man tenke. Å ta vare på deg, men de menneskene som ikke har navnet sitt på den oversikten. Da. Fordi at kanskje ikke har anledning, kanskje ikke blitt spurt, kanskje ikke vil, jeg vet ikke. Er akkurat livet viktige? Et interessant spørsmål. Må vi ikke være en organisasjon da? Må vi ikke ha en struktur? Vi har jo tross alt et oppdrag sammen. Mike Breen, han beskriver menighet på denne måten. We are a family on mission. Altså han er engelskmann, det er derfor han sier det sånn. Men jeg kan prøve å oversette. Vi er ikke ungdom i oppdrag, men vi er en familie i oppdrag. Vi er en familie med et oppdrag. Så vi er familie, og det er dedikene som definerer oss, som er identiteten vår. Tidligere år, så har jeg, det var kanskje i vår, snakket om det og hadde fokus på det, at som kristne, først og fremst så er vi Guds elskede sønner og døtre. Jesus fikk høre, du er min sønn, den elskede. I det har jeg min glede. Jesus fikk liksom høre det, at du er verdt å elske. Du er god, bare fordi at du finnes. Jeg er glad i deg. Det var før Jesus hadde gjort noe som helst. Ingen under, ingenting egentlig. Det var helt i begynnelsen. Han fikk høre, det er den du er. Ikke det du gjør, som gir deg verdi. Det kan vi ta til oss akkurat på samme måte. Og det er det vi er også. Altså, sammen er vi familie. Guds familie. Av bare nåde. Og med det som utgangspunkt, så har vi, og vi er i et oppdrag, som Mike Breen sier. Så vi må jo ha en viss grad av organisering. For vi er her for å utføre noe. Men aller mest grunnleggende, før vi gjør noe som helst, så er vår felles identitet familie. Og oppdraget vårt, for å si litt om det til slutt, det misjonale oppdraget vi som menighet har, vi bruker ofte å beskrive det sånn som Jesus gjør i Matteus kapittel 28, det som vi kaller for misjonsbefalingen ofte. Og der står det blant annet, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og så lær alle å følge Jesus. Døp deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Kirkas misjonale oppgave handler om å hjelpe mennesker til Gud. Til den treenige Gud. Til han som er familie. Gud skapte mennesket for å inkludere oss i sin familie. Han skapte oss for, kan jeg si, familieforøkning. Gud og gjennom at familien vekster og blir større. Det var jo dette som synden kom og ødela. Og det var det som, dette som Jesu verk på Golgata, på korset, gjenoppretta. Forsoning skjedde mellom Gud og mennesker, sånn at menneskene på nytt kunne bli inkludert i Guds familie. Der alle er invitert, der alle ønsker, etterlengta til meg. Og vårt oppdrag, som menighetsfamilie, handler om det. Vi har fått forsoningens tjeneste, sier Paulus. Og vi ber, sier han, på Kristi vegne i møte med den verden som vi er sendt til. Det står andre Korinther-brev. Litt langt, men vi kan lese det sammen. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss, vi, forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Og så var Gud som gjorde det, slik at han ikke tilregnet deg sine misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoninga til oss. Så da er vi utsendinga for Kristus. Det er oppdraget vårt. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber deg på Kristi vegne, la deg kan forsone med Gud. For en fin tjeneste å ha deg kan. Forsoningens tjeneste. Gud ga oss den. Og har betrudd oss. Oss av alle, kan vi si. Budskapet om forsoningen, om hva Jesus har gjort. Jeg kan ikke si mer om det i dag, men det er det oppdraget handler om. I dag har fokuset vært hva vi er. Familie. Guds familie. Og vi har et oppdrag. Hjelpe mennesker til Gud. Han som i Kristus forsonte verden med seg selv. For at alle skal kunne bli en del av familien. Gud er ikke seg selv nok. Og vi må heller ikke være oss selv nok. Så vi ber sammen. Takk er deg, far, at vi kan kalle deg det. Ikke bare kalle deg det, du er det. Takk at vi er dine barn. Takk at vi får være brødre og søstre og hjelpe oss å tenke sånn om en annen. Jeg ber at det må være det som preger oss, det som folk tenker her når de ser oss, at vi er familie. Hjelp oss i det. Hjelp oss med oppdraget, Herre. Men takk at du er vår far. Vår felles far. Måtte du prege oss, Herre. Ber at du fortsetter å jobbe i oss med de tankene, Herre, om hvem vi er. Vi som tror på deg. Du som er vår far. I Jesu navn.